իր հորը սպանելուց 3 շաբաթ առաջ, մի առավոտ նա եկավ ինձ մոտ։ Ես գիտեի, որ փող է պետք նրան, և գիտեի, թե ինչու, այո, այո, հենց այս սարարածին գայթակղեցնելու և հետը տանելու համար։ Գիտեի այն ժամանակ, որ արդեն դավաճանել է և ուզում է լքել ինձ։ Ես ինքս տվեցի նրան այդ փողը, ինքս առաջարկեցի, իբր թե քրոջս ուղարկելու համար, Մոսկվա։ Եվ երբ տալիս էի, նայեցի երեսին ու ասացի, որ կարող է ուզած ժամանակ ուղարկել, թեկուզև մի ամիս հետո։ Ինչպես կարող էր չհասկանալ, որ ուղղակի ասում է իր երեսին, քեզ փող է պետք, որ դավաճանես ինձ այդ արարածի հետ, դե ուրեմն ահա քեզ այդ փողը, ինքս եմ տալիս, վերցրու, եթե այնքան անազնիվ ես, որ կարող ես վերցնել։ Ես ուզում էի նրա դիմակը պատրել, և ինչ, վերցրեց փողը և տարավ, ծախսեց այս արարածի հետ այնտեղ մի գիշերվա մեջ, բայց նա հասկացավ, որ ես ամեն ինչ գիտեմ, հավատացնում եմ ձեզ, հասկացավ նաև, որ ես այդ փողը տալով փորձում եմ նրան պարզապես, արդյոք այնքան անազնիվ կլինի, որ վերցնի փողը ինձնից։ Նայում էի աչքերին, ինքն էլ իմ աչքերին էր նայում, և ամեն ինչ հասկանում էր և վերցրեց ու տարավ իմ փողը։
«Ճիշտ է, Կատյա»,
բղավեց հանկարծ Միտյան,
աչքերիդ նայում և հասկանում էի, որ անպատվում ես ինձ, բայց վերցրի փողը։ Արհամարեցեք ինձ նման սրիկային, արհամարեցեք բոլորը, արժանի եմ դրան։
«Մեղադրյալ»,
հոչեց նախագահը,
«մի խոսքի ևս, և կհրամայեմ դուրս հանել ձեզ այստեղից»։
Այդ փողը տանջում էր նրան, շարունակեց Կատյան ջղաձգորեն շտապելով, «ուզում էր ետ տալ ինձ, ուզում էր, ճիշտ է, բայց այս արարածի համար էլ փող էր պետք նրան, և ահա սպանեց հորը, բայց այն ու ամենայնիվ փողը ետ չտվեց ինձ, այս արարածի հետ գնաց այդ գյուղը, ուր նրան ձերբակալեցին, այնտեղ նորից մսխեց այն փողն էլ, որ գողացել էր իր սպանած հորից, իր հորը սպանելուց մի օր առաջ էր, որ ինձ գրեց այս նամակը, գրեց հարբած վիճակում, ես այն ժամանակ անմիջապես նկատեցի դա, զայրույթից գրեց, և հաստատ իմանալով, որ ես ոչ ոքի ցույց չեմ տա այս նամակը, եթե նույնիսկ սպանի իրոք, թե չէ չեր գրի, գիտեր, որ ես չեմ ուզենա վրեժ լուծել իրենից ու խորտակել իրեն, բայց կարդացեք ուշադիր, ավելի ուշադիր, խնդրում եմ, և կտեսնեք, որ նա ամեն ինչ նկարագրել է նամակի մեջ, ամեն ինչ նախորոք, թե ինչպես է սպանելու հորը, և որտեղ է պահված նրա փողը, նայեցեք, բաց մի թողնեք աչքից, խնդրում եմ, այնտեղ մի նախադասություն կա, կսպանեմ միայն, թե Իվանը գնացած լինի, ուրեմն արդեն նախորոք մտածել է, թե ինչպես է սպանելու»։ Չարախնդորեն ու նենգաբար հուշում էր դատարանին Կատերինա Իվանովնան։ Ո, պարզ երևում էր, որ նա ամենայն նրբությամբ խորացել էր այդ ճակատագրական նամակի մեջ, ուսումնասիրել էր ամեն մի մանրամասնությունը։
«Եթե հարբած չլիներ, չէր գրի ինձ, բայց նայեցեք, այստեղ ամեն ինչ նկարագրված է նախորոք, ամեն ինչ, կետ առ կետ, ինչպես սպանեց հետո, ամբողջ ծրագիրը»։
Այդպես բացականչում էր նա գլուխը կորցրած, և անշուշտ արհամարելով բոլոր հետևանքներն իր համար, թեև պարզ է, դեռ մի ամիս առաջ նախատեսում էր դրանք, որովհետև այն ժամանակ էլ գուցե, դողալով զայրույթից, մտմտում էր. «Չկարդամ արդյոք այս նամակը դատարանում»։ Իսկ հիմա կարծես ուղղակի նետվեց գլխի վայր. «Հիշում եմ, քարտուղարը բարձրաձայն կարդաց նամակը, կարծեմ հենց անմիջապես, և դա ցնցող տպավորություն գործեց»։ Դառնալով Միտյային, հարց տվեցին նրան. «Ընդունում է այդ նամակը»։
«Իմն է, իմը»,
բացականչեց Միտյան։
«Հարբած չլինեի, չէի գրի. Շատ բանի համար իրար ատում էինք, Կատյա, բայց երթվում եմ, երթվում, ես քեզ ատելով էլ սիրում էի, իսկ դու ինձ ոչ»։
Նա ընկավ իր աթոռին, հուսահատորեն գլխին տալով. Դատախազն ու դատապաշտպանը սկսեցին խաչաձև հարցաքննել Կատերինա Իվանովնային, մանավանդ այն առումով, թե ինչը ձեզ քիչ առաջ մղեց թաքցնել այսպիսի փաստաթուղթը, և բոլորովին այլ ոգով ու տրամադրությամբ վկայություն տալ։
Այո, այո, քիչ առաջ սուտ ասացի։ Ստում էի պատվի ու խղճի դեմ, բայց ուզում էի փրկել նրան քիչ առաջ, որովհետև նա այնպես ատում էր ինձ, այնպես արհամարում։
Խելագարի նման բացականչեց Կատյան։
Օ, նա սոսկալի արհամարում էր ինձ, միշտ արհամարում էր, և գիտեք, արհամարում էր հենց այն դրոպեին, երբ ես նրա ոտքերին խոնարվեցի այդ փողի համար։ Տեսա ես այդ բանը։ Ես այդ դրոպեին իսկույնևեթ զգացի դա, բայց երկար ժամանակ չէի հավատում ինքս ինձ։ Քանի անգամ կարդացել եմ նրա աչքերում, համենայն դեպս դու ինքդ եկար ինձ մոտ այն ժամանակ։ Հո, նա չհասկացավ, բոլորովին չհասկացավ, թե ինչու ես իր մոտ վազեցի այդ օրը։ Նա ընդունակ է միայն ստորություն կասկածելու։ Իր չափով էր չափում։ Կարծում էր, որ բոլորն էլ այնպես են, ինչպես ինքը։
Կատաղորեն կրճտացրեց Կատյան, արդեն բոլորովին մոլեգնած։
Իսկ ինձ հետ ամուսնանալ ուզեց, որովհետև ես ժառանգություն ստացա։ Միայն դրա համար ուզեց, դրա համար։ Ես միշտ կասկածում էի, դրա համար։ Հո, գազանենա, միշտ էլ համոզված էր, թե ես իմ ամբողջ կյանքում դողալու եմ նրա առաջամոթից, որ այդ օրը եկա իր մոտ, և թե ինքը կարող է հավիտյան արհամարել ինձ դրա համար, ուրեմն և վերևից նայել ինձ։ Ահա թե ինչու ուզեց ամուսնանալ ինձ հետ։ Այդպես է, լրիվ այդպես է։ Ես փորձեցի հաղթել նրան իմ սիրով, իմ անսահման սիրով, ուզում էի նույնիսկ նրա դավաճանությունը հանդուրժել, բայց նա ոչինչ չհասկացավ։ Եվ միթե նա կարող է որևէ բան հասկանալ, հրեշ է նա։ Այդ նամակը հաջորդ օրը միայն ստացա, երեկոյան գինետնից բերեցին ինձ, իսկ դեռ առավոտյան, այդ նույն օրը առավոտյան ուզում էի ամեն ինչ ներել նրան, ամեն ինչ, նրա դավաճանությունն անգամ։
Իհարկե, նախագահն ու դատախազը հանգստացնում էին նրան։ Համոզված եմ, գուցե նույնիսկ ամոթ էին զգում նրանք բոլորն էլ, որ այդպես օգտվում են նրա մոլեգնությունից և այդպիսի խոստովանություններ են լսում։ Հիշում եմ, լսեցի, թե ինչպես նրանք ասում էին Կատյային. «Հասկանում ենք, թե որքան ծանր է ձեզ համար, հավատացեք, մենք կարող ենք զգալ», և այլն և այլն։ Բայց, այնուամենայնիվ, հիստերիկ ցնորամտության մեջ ընկած կնոջ բերանի ցուցմունքներ քաղեցին։ Վերջապես Կատյան, այն արտակարգ հստակությամբ, որ այդպիսի լարված վիճակում անգամ երևում է հաճախ, թեև մի վարկյան, նկարագրեց, թե ինչպես Իվան Ֆյոդորովիչը ամբողջ այս երկու ամսվա ընթացքում համարյա խելքն էր կորցնում, որ փրկի հրեշին ու մարդասպանին, այսինքն իր եղբորը։
«Տանջում էր իրեն»,
բացականչեց Կատյան։
«Անընդհատ ուզում էր փոքրացնել իր եղբոր հանցանքը, խոստովանելով ինձ, որ ինքն էլ չէր սիրում հորը և գուցե ինքն էլ նրա մահն էր ցանկանում։ Օ, ինչ խորունգ խիղճ է, խորունգ», տանջեց իրեն իր խիղճով։ «Ամեն ինչ հայտնում էր ինձ, ամեն ինչ, գալիս էր մոտս և ամեն օր խոսում էր ինձ հետ, որպես իր միակ բարեկամի. Ես պատիվ ունեմ նրա միակ բարեկամը լինելու»,
բացականչեց նա հանկարծ, ասես մի տեսակ մարտահրավեր կարդալով, և աչքերը փայլատակեցին։
«Երկու անգամ գնաց Սմերդյակովի մոտ. մի օր եկավ ու ասաց ինձ. «Եթե եղբայրս չէ սպանողը, այլ Սմերդյակովը, որովհետև այստեղ բոլորն էլ տարածեցին այն առասպելը, թե Սմերդյակովն է սպանել, ուրեմն գուցե ես էլ մեղավոր եմ, որովհետև Սմերդյակովը գիտեր, որ ես չեմ սիրում հորս, և գուցե մտածել է, թե հորս մահն եմ ցանկանում. Այն ժամանակ ես հանեցի այդ նամակը և ցույց տվեցի, և նա արդեն լրիվ համոզվեց, որ եղբայրն է սպանել ու արդեն ուղակի շանթահար եղավ. Չէր կարողանում հանդուրժել, որ իր հարազատ եղբայրը հայրասպան է. Դեռ մի շաբաթ առաջ ես տեսա, որ նա հիվանդանում է դրա պատճառով. Վերջին օրերս նստում էր ինձ մոտ ու զառանցում. Տեսնում էի, որ խելագարվում է. Քայլում ու զառանցում էր. Մարդիկ փողոցներում են տեսել այդ բանը. Մոսկվայից եկած բժիշկն իմ խնդրանքով քննեց նրան երկու օր առաջ ու ասաց ինձ, որ տենդախտ է սպառնում նրան. սրա երեսից ամբողջ, այս հրեշի երեսից. Իսկ երեկ իմացավ, որ Սմերդյակովը մեռել է, և դա ինպես ցնցեց նրան, որ խելագարվեց. Եվ ամբողջ այս հրեշի երեսից, ամբողջ այն պատճառով, որ փրկի հրեշին»։
Օ, իհարկե կյանքում լոկ մի անգամ կարելի է այսպես խոսել ու այսպես խոստովանել. Մահից մի րոպե առաջ. Օրինակ, կարապներան բարձրանալու պահին. Բայց Կատյան հենց իր տարերքի մեջ էր, և այդպիսի րոպե էր նրա համար. Դա նույն այն խելահեղ Կատյան էր, որ մի ժամանակ վազել էր երիտասարդ դանարակի մոտ, իր հորը փրկելու սիրույն. Նույն այն Կատյան, որ քիչ առաջ, հպարտ ու անարատ աղջիկ, զոհաբերեց իրեն և իր օրիորդական ամոթխածությունը ամբողջ այդ հասարակության առջև, պատմելով Միտյայի ազնիվ արարքի մասին. Պարզապես մի քիչ մեղմացնելու համար այն ճակատագիրը, որ սպասում էր նրան. Եվ ահա հիմա ճիշտ նույնպես զոհաբերեց իրեն նորից, բայց արդեն մյուսի համար. Եվ գուցե հիմա միայն, այս րոպեին միայն զգաց ու գիտակցեց առաջին անգամ, թե որքան թանկ է այդ մյուս մարդը իր սրտին. Կատյան զոհաբերեց իրեն, վախենալով նրա ճակատագրի համար. Հանկարծ երևակայելով, որ նա իրեն կործանեց իր այն ցուցմունքով, թե ինքն է սպանել, ոչ թե եղբայրը. Կատյան զոհաբերեց իրեն, փրկելու համար նրան, նրա համբավը, նրա անունն ու պատիվը. Եվ սակայն մի ահավոր կասկած մեջ տեղ եկավ. Ստում էր նա արդյոք Միտյայի մասին, երբ նկարագրում էր իր նախկին հարաբերությունները նրա հետ. Ահա խնդիրը. Ոչ, դիտավորյալ զրպարտություն չարեց նա, երբ գոռաց, թե Միտյան արհամարում էր իրեն այն բանի համար, որ ինքը խոնարվել է նրա ոտքերին. Կատյան ինքը հավատում էր դրան. Խորապես համոզված էր. Գուցե այդ խոնարվելու պահից էլ համոզված էր, որ պարզասիրտ Միտյան, դեռ այն ժամանակ իրեն պաշտող Միտյան, ծիծաղում էր իր վրա և արհամարում իրեն. Եվ միայն հպարտությունից էր, խոցված հպարտությունից, որ Կատյան ինքը այն ժամանակ կապվել էր նրա հետ սիրո զգացումով, հիստերիկ ու ջլատված սիրո զգացումով. Եվ այդ ցերը նման էր ոչ թե սիրո, այլ վրիժառության. Հո, գուցե այդ ջլատված ցերը պիտի վերաճեր իսկական սիրո. Գուցե Կատյան հենց այդ էր միայն ցանկանում և ուրիշ ոչինչ. Բայց Միտյան իր դավաճանությամբ վիրավորեց նրան մինչև հոգու խորքը և հոգին չներեց։ Իսկ վրիժառության պահը վրա հասավ անակնկալորեն։ Եվ այն ամբողջը, որ այնքան երկար ժամանակ ու ցավագին կերպով կուտակվել էր վիրավորված կնոջ կրծքում, դուրս ժայթքեց միանգամից և դարձյալ անակնկալորեն։ Նա մատնեց Միտյային, բայց և իրեն էլ մատնեց։ Եվ բնական է, հենց որ վերջացրեց իր սրտի պորտկումը, լարվածությունը կտրվեց միանգամից, և ամոթը ճնշեց նրան։ Նորից սկսեց հիստերիկան, հեծկլտալով ու ճչալով ընկավ նա հատակին։ Նրան վերցրին ու դուրս տարան։ Այն րոպեին, երբ նրան դուրս էին տանում, Գրուշենկան վեր թռավ իր տեղից ու վայնասունով նետվեց դեպի Միտյան, այնպես որ ժամանակ էլ չունեցան ետ պահելու։
Միտյա,
աղաղակեց նա,
կործանեց քեզ քո օձը, այն նա ձեզ ցույց տվեց իր ինչ լինելը։
Գոռաց նա դատավորներին, զայրույթից դողալով։ Նախագահը ձեռքով մի նշան արեց, և նրան բռնեցին ու սկսեցին դուրս հանել դահլիճից։ Չէր ենթարկվում նա, մաքարում էր ու ետ նետվում դեպի Միտյան։ Միտյան մի աղաղակ արձակեց ու նույնպես առաջ նետվեց։ Նրան զսպեցին։ Այո, կարծում եմ, որ գոհ մնացին մեր հանդիսատեսիկինները, հարուստ տեսարաներ։ Հետո հիշում եմ, երևաց Մոսկվայից եկած բժիշկը։ Կարծեմ դեռ մինչ այդ էլ նախագահն ուղարկել էր դատական կատարածուին, որ կարգադրություն անի Իվան Ֆյոդորովիչին բժշկական օգնություն ցույց տալու։ Բժիշկը զեկուցեց դատարանին, որ հիվանդը տենդախտի սաստիկ վտանգավոր նոպայի մեջ է գտնվում, և որ անմիջապես պետք է տանել նրան։ Պատասխանելով դատախազի և դատապաշտպանի հարցումներին, նա հաստատեց, որ հիվանդն անձամբ եկել էր իր մոտ 2 օր առաջ, և ինքը այն ժամանակ նախազգուշացրել էր նրան, թե շուտով տենդախտի նոպա է ունենալու։ Բայց նա չէր ցանկացել բուժվել։ Իսկ նա, հաստատապես, մտային առողջ վիճակի մեջ չէր։ Ինքը անձամբ խոստովանեց ինձ, որ արթուն ժամանակ ցնորքներ է ունենում, փողոցում հանդիպում է զանազան անձերի, որոնք մահացել են արդեն, և որ ամեն իրիկուն նրա մոտ հյուր է գալիս Սատանան։ եզրակացրեց նա։ Իր ցուցմունքը տալուց հետո նշանավոր բժիշկը հեռացավ։ Կատերինա Իվանովնայի ներկայացրած նամակն ավելացվեց իրեղեն ապացույցներին։ Խորհրդակցելուց հետո դատարանը որոշեց շարունակել դատաքննությունը, իսկ երկու անակնկալ ցուցմունքները, Կատերինա Իվանովնայի և Իվան Ֆյոդրովիչի, մտցնել արձանագրության մեջ։ Բայց այլևս չեմ նկարագրելու դատաքննության հետագա ընթացքը։ Եվ մնացյալ վկաների ցուցմունքն էլ արդեն նախկինների կրկնությունն էին ու հաստատումը, թեև բոլորն էլ իրենց բնորոշ յուրահատկություններն ունեին։ Բայց կրկնում եմ, ամեն ինչ իմի է բերված դատախազի ճառում, որին և անցնում եմ հիմա։ Բոլորը հուզագրգիր վիճակում էին, բոլորը էլեկտրականացել էին վերջին աղետից և այրող անհամբերությամբ սպասում էին միայն շուտ ապույտ վախճանին, կողմերի ճառերին ու դատավճրին։ Ֆետյուկովիչը հայտնապես ցնցվել էր Կատերինա Իվանովնայի ցուցմունքից, սակայն հաղթական էր զգում դատախազը։ Երբ դատաքննությունը վերջացավ, հայտարարվեց նիստի ընդմիջում, որ համարյա 1 ժամ տևեց։ Վերջապես նախագահը բաց արեց դատավեճը։ Կարծեմ երեկոյան ուղիղ ժամը 8-ն էր, երբ մեր դատախազ Իպոլիտ Կիրիլովիչը իր մեղադրական ճառը սկսեց։